будзем раскрываць асобу Янкі Купалы, яго творчы геній для шырокай аўдыторыі. Гэта будуць такія адкрытыя сустрэчы, праект з каналам Культура беларускага радыё, які таксама юбілей свой адзначае. Мы вельмі хочам, каб ён быў таксама рэалізаваны паспяхова. Такая рабочая яго назва «Слухаем класіка» і мяркуем, што будуць гэтыя сустрэчы на радыё, запіс у студыі канала Культура беларускага радыё з наступнай перадачай фонда музея гэтых запісаў. Чытаць творы Янкі Купалы, мы б хацелі, каб іх чыталі медыйныя асобы, акцёры, артысты нашы вядомыя. І твор, які будзе прапанаваны для чытання, навуковыя супрацоўнікі музея дадуць такую літаратурную, гістарычную даведку пра гэты твор, каб распавесці для слухачоў яго гісторыю цікавую.